Virðulegi forseti, ég held að við ættum að spara okkur tímann í því að vera eitthvað yfir höfuð að ræða það, hvort að það sé verið að fara hér á sveig við niðurstöðu Hæstaréttar. Auðvitað blasir það við að það er verið að leggja til að svo sé gert. Það fóru hér fram kosningar, Hæstiréttur ógilti þær, kjörbréf þeirra 25 einstaklinga sem hlutskarpastir voru afturkölluð og ógilt, en engu að síður ætlar háttvirtur þingmaður að leggja það til að hinir ógiltu stjórnlagaþingmenn verði skipaðir á nýtt stjórnlagaþing sem nú á að heita stjórnlagaráð. Ef þetta er ekki sniðganga, þá veit ég ekki hvað sniðganga er. En mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort hún átti sig á því að hafi velti yfirleitt fyrir sér hvaða fordæmi hún er að skapa með þessum tillöguflut. Hvað ætli yrði til dæmis sagt ef að Hæstiréttur Íslands ógilti kosningar til Alþingis, en hópur manna myndi engu að síður ákveða að þeir sem bestum árangri náðu í hinu ógildu kosningu myndu engu að síður taka sæti á Alþingi sem starfa ætti það kjörtímabil undir nýju nafni? Hefur háttvirtur þingmaður velti fyrir sér að hún sé hugsanlega að skapa hér fordæmi til framtíðar sem að sé býsna óheppilegt varðandi aðrar almennar kosningar sem framfara hér á næstu ár? Háttvirtur tíundur